Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Veteranii de pe Nistru protestează, cerând pensii și indemnizații de invaliditate mai mari. Statutul final al Transnistriei va fi negociat numai în format 5+2, a declarat Europei Libere ministrul reintegrării Șova, care a respins și posibilitatea oricărei reîntoarceri la planul COZA. Și negocieri în prag de faliment. Ministerul Agriculturii nu a subvenționat cultivatorii de mere. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafim.
Bună seara! Ministrul moldovean al reintegrării, Vasili Șova, a declarat în exclusivitate Europei Libere că în ceea ce privește reglementarea conflictului transnistrean, Chișinău rămâne ferm pe poziție și susține că unica formulă în care se poate avansa pe calea negocierilor este formatul 5+2. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Guvernul de la Chișinău a aprobat un proiect de lege care prevede iertarea datoriilor de 700 de milioane de lei ale centralelor electrice de termoficare CET1 și CET2 față de Moldova Gaz. Vicepremierul Igor Dodon.
Ca urmare a implementării acestui proiect, datoriile sau dependența sectorului energetic, în special este vorba de CET-uri, va fi mai mică această dependență față de societatea care livrează gaz, față de Moldova Gaz, cu această sumă de circa 700 milioane de lei. Bineînțeles, rămân încă mai mult de 1 miliard de lei datorii care urmează a fi soluționate în următorul pas.
Întrebat dacă ar putea fi iertate și datoriile Termocomului față de furnizor, Dodon a spus că pentru ca Termocom este în subordinea primăriei, datoriile acestuia nu pot fi anulate prin hotărâre de guvern, pentru că s-ar crea, în opinia sa, un conflict de interese. Termocom se va pomeni într-o criză financiară de proporții, care va genera cele mai mari pierderi din istoria întreprinderii, dacă situația nu se schimbă în curând și dacă primăria Chișinău nu va achita integral până la 10 octombrie datoriile sale de 220 milioane de lei, a declarat tot astăzi administratorul societății Dionisie Antocel. Guvernul american a decis să acorde 85 de miliarde de dolari ca împrumut de urgență firmei de asigurări AIG pentru a o salva de la faliment. În baza acordului, Banca Centrală a Statelor Unite, guvernul american preia controlul asupra 80% din acțiunile băncii. Bursa de la Moscova și-a suspendat tranzacțiile din nou după noi pierderi înregistrate, iar acțiunile ei atinseseră cea mai mică valoare din ultimii 3 ani. Ministerul rus al finanțelor a anunțat că va suplimenta lichiditățile pentru cele mai importante 3 bănci rusești, Sberbank, VTB și Gazprom Bank. 16 oameni au fost uciși în atacul asupra ambasadei americane de la Sana din Yemen. Atacul a fost revendicat de gruparea auto-intitulată Jihadul Islamic din Yemen. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a semnat acordurile de prietenie între țara sa și Abhazia și Osetia de Sud. Acordurile vorbesc despre cooperare la nivel economic, diplomatic și militar. Președintele rus a spus că țara sa va apăra cele două entități dacă autoritățile georgiene vor căuta să preia controlul asupra lor. Secretarul Consiliului de Securitate Națională al Georgiei, Alexandru Lomaia, consideră că aceste acorduri înseamnă de fapt anexarea celor două regiuni la Rusia, încălcându-se astfel legislația internațională. Și Parlamentul local al regiunii autonome Crimeea din Ucraina a cerut Parlamentului de la Kiev să urmeze exemplul Rusiei și să recunoască independența Abhaziei și Osetiei de Sud.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Unui invalid al războiului de pe Nistru i-a trebuit 160 de ani ca să-și cumpere o proteză de picior cu pensia pe care o primește. Aceasta este constatarea organizațiilor veteranilor, care au organizat astăzi un protest în centrul Chișinăului, cerând majorarea alocațiilor pentru invalizii de război și văduvele care au copii minori în întreținere. Protestatarii cer și majorarea pensiei de invaliditate până la 4.000 de lei pentru invalizi de gradul 1 și 3.000 de lei pentru invalizi de gradul al 2-lea. Actualmente, pensia cea mai mare a unui invalid de război este de numai 900 de lei. În Republica Moldova există 269 de invalizi de război din Afganistan, 243 de invalizi în urma conflictului din 1992. Pentru Europa Liberă de la Chișinău, relatează acum Valeria Vițu.
Cu drapele ale Republicii Moldova și a Uniunii Europene, dar și cu pancarde pe care scria "Nu vă bateți joc de noi" și 16 ani de suferință, veterani, invalizi, proptiți în cârje, veniți din diferite localități, s-au adunat în fața monumentului lui Ștefan cel Mare. După ce au depus flori, au mers în tăcere spre Parlament. Grupul de veterani și invalizi din satul Coșnița, din stânga Nistrului, părea cel mai numeros.
Vreme trece și îmbătrânim, niciun ajutor din partea statului practic n-avem. Din noi nimeni n-are grijă. Primim pensia asta 700 de lei. Plătim o leacă, lumina și telefonul și apa. Câteodată și mâncare nu ne ajunge.
Proteza care i s-a format moros și urmă doare, nici n-am lăsit nimă trăsat, dinții mă dor, n-am sănătate. 3 copii, 700 de lei. Cum să-i hrănesc eu? Ce să le fac?
Ce așteptați din partea deputaților?
Trebuie ceva mai bine să mărească pensia, să ne ajute cu ceva.
Tot am luptat pentru independența țării și măcar cu ceva, ceva să contribuim. Veterani de război din 92, de la Nistru, cei mai înjosiți, iștelanți afganeze, Ismail Ion Samă, iștelanți, dar pe noi nu. Pe noi practic ne-au dat într-o parte. Nici n-am mai fost nici decorați cu nică că am luptat din primele zile.
Veteranul Ion Brânză locuiește la Ungheni. Are acum o indemnizație foarte mică, spune el.
Să vă spun acolo, ați vă râdeți, 39 de lei, ești nu-l mai eu. Bătaie de joc și obișnuitor, am stat cot la cot, tot ei. Dureros în suflet la toți. Odată și odată se întinde mața până la capăt, cum spune.
După ce au așteptat mai bine de o oră la Parlament, în fața protestatarilor au ieșit deputații din opoziție, Valentina Cușnir și Vladimir Filat.
Poftim, dacă
domnul
o să ajungem.
Oare n-am venit noi cu capa plecat? Oare n-am folosit toate pârghiile legale, diplomatice, frumos a plecat? Stimați deputați! Aveți grijă de participanții la război. Pensii dostoine ca omul să poată trăi normal. Iată ce vrem noi.
Posibilități sunt suficiente pentru a satisface revendicările legitime și absolut justificate a participanților la războiul de pe Nistru. Bani în buget sunt, ei pot fi direcționați în această direcție.
Participanții la meeting au revendicat pensii mai mari până la 4.000 de lei pentru invalizii de gradul 1 și 3.000 de lei pentru cei de gradul 2. Pensia unui invalid al războiului de pe Nistru variază acum de la 100 până la 900 de lei. Deocamdată, autoritățile centrale nu au reacționat în vreun fel la protestele și la revendicările participanților la conflictul de pe Nistru. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Rusia în ultimele săptămâni și-a intensificat eforturile diplomatice de a relansa negocierile privind soluționarea unor conflicte înghețate, cum este cel din Transnistria sau cel dintre Azerbaijan și Armenia. Pe fundalul crizei georgiene și a recunoașterii regiunilor separatiste Osetia de Sud și Abhazia. În acest context, nu puțin analiști și politicieni de la Chișinău și de Aiura s-au întrebat dacă Moldova nu mizează acum pe negocieri tripartite, Republica Moldova, Rusia, Transnistria, eliminând astfel partenerii occidentali și internaționali. De când președintele Vladimir Voronin s-a întâlnit cu omologul său rus Medvedev, autoritățile de la Chișinău nu fac decât să dezmintă speculațiile privind eventuala schimbare a formatului de negocieri. Ultima dezmințire vine de la ministrul reintegrării Vasili Șova, care a declarat Europei Libere astăzi după ședința de guvern.
Sperăm că în curând va apărea ceva nou în negocierile privind problema transnistriană. Totul depinde de rezultatul eforturilor pe care le depunem acum. Muncim la câteva proiecte destul de serioase care se referă la reintegrarea țării, dar ele se află în proces de elaborare și nu pot dezvălui conținutul lor. Vom face public documentul final doar după ce ne vom pune de acord cu toate părțile în procesul de negocieri. Unii se întreabă de ce, în ultima vreme, Chișinăul insistă atât de mult pe formatul 5+2. Vreau să confirm că acesta rămâne singurul format al negocierilor oficiale. Nu există vreun format de alternativă. Așa numita formulă trilaterală, Chișinău-Tiraspol-Moscova, poate fi folosită doar pentru consultări. Tot așa cum pentru consultări ne putem întruni și cu alți participanți. Negocierile oficiale însă trebuie purtate doar în formatul 5+2. Cât privește planul COSAC, Chișinăul nu examinează posibilitatea revenirii la acest document. El a rămas în istorie.
A declarat Europei Libere ministrul reintegrării Vasilișova. Aflat la Bruxelles săptămâna trecută, ministrul de externe Andrei Stratan a cerut pentru Moldova statutul oficial de țară candidată la Uniunea Europeană. Un gest curajos care, speră editorialistul Vitali Ciobanu, va fi susținut consecvent și de fapte. Dacă nu, Moldova va rămâne într-un echilibru instabil între Occident și Rusia. De la Chișinău, Vitali Ciobanu.
Într-un interviu recent acordat Europei Libere, ministrul de externe Andrei Stratan s-a arătat foarte încrezător în ce privește relația cu Uniunea Europeană și chiar a spus că Republica Moldova a solicitat Bruselului statutul de candidat la aderare. O asemenea afirmație, să fim de acord, ridică nivelul ambițiilor unei guverneri ce nu s-a lăsat suspectată până acum de prea mult devotament pro-european. Tocmai de aceea, intervenția domnului Stratan merită o atenție specială. Nu este clar pe ce își bazează optimismul domnul ministru, întrucât, cum bine se știe, încheierea unui nou acord, mult mai avansat cu Bruxelles, a fost amânată sine die, până la îndeplinirea integrală a planului de acțiuni, acolo unde Chișinăul a rămas cu numeroase restanțe. Mai mult decât atât, Moldova se află în continuare sub monitorizarea Consiliului Europei, pentru că nu satisface, cum se cuvine, criteriile de la Copenhaga. Atacurile la adresa libertății de exprimare, manipularea justiției, încălcarea principiului separării puterilor în stat, corupția funcționarilor publici, distribuirea netransparentă și discreționară pe criterii politice a banilor de la buget, sabotarea administrațiilor locale necomuniste. Toate acestea nu au cum să ușureze discuțiile cu forurile europene. Ministerul de Externe poate face oricâte demersuri îndrăznețe pe lângă Bruxelles și e bine că le face, însă credibilitatea diplomației moldovene este subminată de politicile interne ale comuniștilor. Integrarea europeană și viața concretă a moldovenilor sunt două lumi paralele care se ignoră reciproc. Avem, pe de-o parte, discursuri, declarații, vizite de lucru, semnarea tot felul de documente, surâsuri și bateri pe umăr încurajatoare și, pe de altă parte, realitatea gri a unei țări sărace, sufocate de birocrație. Stat candidat la integrarea europeană este și Croația, dar ce distanță uriașă o separă de Republica Moldova. Chișinăul nu a reușit să intre în grațiile Occidentului pentru că a jucat mereu la două capete, declarându-se pro-european, dar făcând cu ochiul Moscovei. Autoritățile comuniste continuă să susțină, de pildă, că nu există nicio contradicție în a dori să fii membru al Uniunii Europene și în același timp a rămâne în CSI. La fel e și cu principiul neutralității, o altă iluzie periculoasă, întreținută de guvernanți. Nimeni nu a reușit să demonstreze cum ar putea neutralitatea să precipite rezolvarea conflictului transnistrian, atâta timp cât Rusia refuză să-și retragă trupele și armamentul din Moldova. Chișinăul oficial s-ar cuveni să recunoască, în sfârșit, că neutralitatea nu i-a adus Moldovei niciun fel de beneficiu, ci doar a ținut-o la mila Rusiei. Tot așa, ca într-o reflecție a oglinzii, neutralitatea nu are cum să o apropie de Europa. Vom vedea oare la summitul european din octombrie confirmarea acestei decizii salutare, ce pare să anime Republica Moldova ca viitor stat candidat, ar fi poate una din puținele situații în care o afirmație curajoasă a Chișinăului privind integrarea europeană nu este abandonată pe parcurs. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Aproape ca în fiecare toamnă, cultivatorii de mere se plâng că sunt duși la faliment de fabricile de prelucrare a fructelor, care oferă foarte puțin pentru recoltă. Fabricanții, pe de altă parte, susțin că prețurile sunt astfel gândite încât să asigure competitivitatea produselor. Așa că, după o lună de discuții, disputa a fost mediată astăzi de Ministerul Agriculturii, care a recomandat un preț de 1 leu și 20 de bani pentru kilogramul de mere, dar a refuzat să-i subvenționeze pe cultivatori. De la Chișinău, Elena Moldoveanu.
Atât producătorii de mere, cât și procesatorii se plâng că de mai multă vreme sunt nevoiți să lucreze cu mari pierderi. Iată explicația directorului fabricii Natur Bravo de la Cupcinci, Ștefan Golopciuc.
Nu lucrăm noi astăzi fiecare zi pentru că nu sunt mere, nici vânzări noi n-avem. Noi de la început sezonul n-am făcut nicio livrare, nicio vânzare. Noi lucrăm în pierderi la ziua de azi. Noi suntem nevoiți să folosim resursele creditare, o să bancrotizăm întreprinderile.
Directorii fabricilor de sucuri și conserve subliniază că sunt nevoiți să cumpere mere de la agricultori la un preț cât mai mic, ca să nu intre în faliment. Ei fac trimitere la studii regionale și mondiale, din care reiese că în anul viitor, 2009, pe piața europeană va fi surplus de sucuri. Fermierii spun, pe de altă parte, că nu pot vinde merele la prețuri derizorii pentru că ar fi și ei împotmoliți în probleme financiare. Așa că, notează Victor Ungureanu, care este președintele Asociației Producătorilor de Fructe constituită recent, agricultorii nu au cum să accepte un preț mai mic de 1 leu și 20 de bani pentru un kilogram de mere.
Noi deja vă livrăm din sinicost de 2 lei la 1 leu 20. Deci avem pierderi 40% sub sinicost. O să fim penalizați și de inspectoratul fiscal la taxa pe valoare adăugată.
Tatiana Pomiuc de la Ocnița are 300 de hectare de livadă. Ea afirmă că dacă procesatorii nu îi vor propune un preț de 1 leu și 20 de bani pentru un kilogram de mere, își va păstra merele la frigider până când pe piață va crește prețul.
Le-am pus în frigider și le țin. Cheltuie energie acolo, nu știu ce să mai simt.
Negocierile asupra prețului la mere între fermieri și directorii fabricilor de sucuri și conserve au durat aproape o lună și s-au încheiat astăzi, fiind mediate de Ministerul Agriculturii. Chiar dacă ambele părți au așteptat să fie sprijinite de stat prin subvenții, care le-ar fi acoperit o parte din cheltuieli, ministrul Anatol Gorodenco le-a dat de înțeles că guvernul are alt scop, să modernizeze agricultura.
Fiindcă dacă noi o subvenționăm kilogramul de măr, îndată procesatorul diminuează prețul de achiziții cu ceea ce o să vedea statul. Și asta nu-i sfârșit la tot lucrul ăsta.
A spus ministrul Anatol Gorodenco. El a sugerat agricultorilor să renunțe la livezele bătrâne sădite încă în perioada sovietică, care nu ar mai fi rentabile, și să sădească livezi noi. Potrivit ministrului, recolta medie de mere în Moldova este de cel mult 4 tone la hectar, în timp ce în țările europene ar fi de 10 ori mai mare. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
Criza piețelor financiare internaționale provocată de falimentul celei mai mari bănci americane de investiții, Lehman Brothers, este departe de a se rezolva. În Statele Unite, rezervele federale, deci Banca Națională, au naționalizat temporar cea mai mare companie de asigurări, AIG, salvând-o de la faliment cu 87 de miliarde de dolari. Criza financiară de pe piețele americane devine o temă dominantă în campania electorală. L-am întrebat așadar pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce soluții au cei doi candidați la președinție.
Cum poate John McCain să vindece economia dacă nu înțelege că e bolnavă? Spune un clip de campanie al democratului Barack Obama. În replică, chiar mai acid, republicanul McCain declară senatorul Obama a văzut în criza economică o oportunitate politică. Prieteni, nu e momentul oportunismului politic, este timpul să fie luate măsuri. Ambele campanii înțeleg acum că acel candidat care va da impresia că înțelege și găsește soluții pentru impasul economic are mari șanse să ajungă președinte. McCain a cerut crearea unui comite de criză. Obama a luat în râs propunerea spunând că este un truc politicianist. Asta nu este atacul terorist din 2001, a spus Obama. Continuând, știm foarte bine cum am ajuns în situația asta. Avem nevoie de o conducere care să ne scoată din impas. Cine va face așa ceva? McCain nu. Nu de comisie nevoie, ci de conducere la cel mai înalt nivel. Republicanul s-a pronunțat împotriva nesăbuinței, corupției și lăcomiei fără margini care ne-a dus aici. Ce spun alegătorii? Cota de încredere a celor doi când vine vorba de economie este egală, 34%. Până acum, Obama conducea în sondaje când întrebarea vizea capacitatea de a rezolva probleme economice. Deocamdată, campaniile se remarcă prin acuzații reciproci. McCain învinuiește pe Obama că a luat fonduri de campanie de la firme financiare care au eșuat în ultimele zile sau că a absentat de la votul legislației de stimulare a economiei. Obama a amintit că piața imobiliară americană s-a prăbușit, 3 dintre cele 5 mari firme de investiții au fost vândute în disperare de cauză, iar bursa a înregistrat săptămâna aceasta cea mai mare scădere de la atentatele teroriste încoace. Senatorul democrat de Illinois spune că McCain, ca și Bush, sprijină politici ancorate în ideologia conservatoare care au făcut posibilă criza. McCain crede che l'economia americana ha un fondamento puternic. Obama l'accusa che ha perduto contatto con la realtà. Per Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Stena.
Tranzacțiile pe principala bursă din Rusia au fost sistate astăzi pentru a doua zi consecutiv pentru a opri căderea acțiunilor. Nici Europa nu rămâne izolată, deși până acum efectele crizei americane au fost mai puțin drastice decât se așteptau unii analiști. Experții sunt însă de acord că țări precum Spania sau Marea Britanie sunt în pragul unei recesiuni serioase. Care este situația principalei economii europene? Cea germană l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
În pofida unor semnale financiare îngrijorătoare care nu vor ocoli Germania, reprezentanții guvernului federal au încercat să liniștească populația. Prezentând politica financiară a coaliției de guvernământ creștin-democrat, social-democrată, ministrul finanțelor Peer Steinbrück a subliniat că situația actuală nu trebuie dramatizată. În fața presei, Steinbrück a spus că epicentrul crizei financiare se află în Statele Unite.
Schon hört man aus allen Ecken die Rufe des Entsetzens, wir stecken in einer Rezession.
În Parlament, el a respins temerile privind o recesiune. În vederea preîntâmpinării unor situații neplăcute în Germania, Steinbrück a schițat în Parlament liniile directoare ale unei politici bugetare solide. Cuvintele cheie au fost consolidare, reducerea datoriilor și asanare bugetară. Susținând proiectul de buget al ministrului, cancelara Angela Merkel a subliniat interdependențele financiare ca urmare a globalizării, arătând importanța investițiilor.
Deutschland lebt wesentlich von Auslandsinvestitionen bei uns.
Germania trăiește într-o măsură mare de pe urma investițiilor străine. Asta înseamnă circa 600 de miliarde de euro, adică un volum investit care depășește aproape de două ori bugetul federal. Germania mai trăiește și din investițiile firmelor germane în străinătate, care se ridică anual la 700 de miliarde de euro. Asta ne asigură prosperitate, inovații și produse noi. Ea s-a pronunțat pentru îmbunătățirea mecanismelor de control al piețelor financiare, relevând faptul că Germania a cerut un control mai riguros al funcționării piețelor încă de anul trecut, când a deținut președinția țărilor puternic industrializate G8. Cancelara a mai anunțat că Germania va lua măsuri suplimentare de preîntâmpinare a unor crize financiare, chiar dacă Germania este totuși mai puțin afectată de situația din America. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Agenda culturală.
Cu începere în această miercuri, Radio Europa Liberă lansează o nouă rubrică, Politică și cultură, semnată de Victor Eschenazi Moroșan. Astăzi, despre noul disc al compozitorului georgian Ghia Canceli, apărut exact în acest moment de conflict ruso-georgian.
Pentru cine nu știe, Ghia Canceli, născut în 1935, este compozitorul cel mai reprezentativ al Georgiei contemporane. Autor al mai multor simfonii și diverse piese mai scurte, Canceli are în plus experiența îndelungată a muzicii de teatru și film. A fost, timp de câteva decenii, directorul muzical al teatrului Rustaveli de la Tbilisi. Compozitorul trăiește de mai bine de un deceniu în Belgia, la Anvers. Experiențelor epocii războiului rece, celor ale războaielor naționaliste de după 1991, urmate de așa numitele conflicte înghețate, li s-a adăugat experiența exilului și a meditației. Spre deosebire de unul dintre interlocutorii săi din lumea muzicală rusă, ahtiat de putere și gata să minimalizeze sau să justifice politica epocii Putin, cum este dirijorul Valeri Gergiev, Canceli nu se amestecă direct în politică și nici nu vorbește în termen de cincinal și de o lume în perpetuă competiție cu o Rusie ce și-ar propune să depășească pe plan cultural Statele Unite și Japonia, așa cum o făcea Gergiev într-un interviu cu lunarul britanic Gramofon. Dimpotrivă, cu o doză de împăciuire, este mai curând gata să-i acorde lui Gergiev scuza de a-și fi pierdut capul sub greutatea istoriei și a propagandei. Micul Imber, numele discului a cărui muzică este o evocare a războiului și concomitent o chemare la rațiune, vine de la numele unui mic sat britanic, situat în centrul unei zone de exerciții ale armatei, în câmpia Salisbury. Imber a fost transformat peste noapte în 1943 într-o zonă de război. Cei 160 de locuitori ai cătunului au fost evacuați pentru a li se crea trupelor aliate angloamericane un spațiu de instrucție pentru proiectata invazia Franței și lupte de stradă. După război, în ciuda cererii de reîntoarcere făcută de locuitori, armata britanică a sechestrat terenul, rămas până astăzi o zonă de instrucție. O singură zi pe an, locuitorilor fostului sat li se permite să asiste la un serviciu religios în biserica datând din secolul al XIV-lea și să îngrijească mormintele familiilor. Piesa comandată lui Cancelli de societatea Art Angel a fost cântată și înregistrată pentru prima oară în Imber în august 2003. S-a vorbit mult atunci de o muzică religioasă, de incantații și evocări ale trecutului în favoarea acceptării lui în pace. După spusele lui Cancelli, o experiență similară a avut loc în Georgia, unde, nu departe de Tbilisi, armata sovietică a folosit pentru trageri mănăstirea David Garegi, construită în secolul al X și a distrus mare parte din frescele de importanță istorică. Micul Imber se înfrățește perfect cu Amao Omi, în limba georgiană, război lipsit de sens, și pe care compozitorul o vede ca pe o cită în pledoarie pentru pacea interioară și exterioară. Întâmplarea, din nou întâmplarea, a făcut ca premierei micului Imber să-i urmeze la circa o săptămână distanță premiera britanică a unei piese compuse în 2002, War Zone. Zonă de război, la comanda festivalului și a orchestrei din Rotterdam, conduse de Valery Gergiev. Cu acel prilej, într-o scrisoare specială, compozitorul îi explica dirijorului căruia îi dedica lucrarea: ca titlu al piesei am ales cuvântul oset, vor zone, care înseamnă iubire. Când am scris cuvântul cu litere latine, am realizat brusc că sunetul cuvântului corespunde într-o măsură expresiei engleze zonă de război, war zone. Așa cum știm, uneori e suficient un gest negândit pentru a transforma dragostea într-o zonă de război. Calea înapoi de la zona de război la iubire este însă lungă și grea.
Micul Imber, noul disc al compozitorului georgian Ghia Cancelli, a fost și prima temă a rubricii Politică și Cultură, pe care Radio Europa Liberă o să transmită în fiecare miercuri.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie săptămânalul Glasul Națiunii, aflați de la Ion Proca, redactor șef.
Cititorii vor avea posibilitatea să ia cunoștință de tergiversarea retragerii trupelor rusești din Georgia. De asemenea, vă vom mai informa despre semnarea unui protocol de colaborare între Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova și Departamentul Asigurări Sociale al Estoniei. Regretatul martir Gheorghe Ghimpu a inaugurat în anul 1906 Muzeul Victimelor Totalitarismului din Republica Moldova. După moartea lui, muzeul este dat uitării și autorul articolului conchide că acest muzeu ar trebui să devină un panteon al martirilor neamului și o universitate de istoria neamului. Pagina de poezie cuprinde un grupaj de poeme semnate de inginerul Alexandru Doga și mai avem două suplimente, suplimentul obiectiv și suplimentul avante al Uniunii Naționale a Studenților și Tineretului din Moldova.
Ion Proca, redactor șef al săptămânalului Glasul Națiunii, v-a prezentat următorul număr al publicației. Hai să încheie și ediția din această seară a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată de Ileana Giurchescu, care vă dorește o seară cât mai plăcută și vă dă întâlnire din nou mâine, la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.